Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja 2. septembar 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedelju obilježavaju sljedeće vijesti. U ponedeljak počinje nova školska godina. Savjet javnog servisa nije legalan, ocijenio od predsjednik Skupštine medija centra Dragoljub Duško Vuković. Glavni pregovarač Evropske unije za Brexit Michel Barnier otvoren je za kratko produženje roka završetka pregovora sa Londonom. Američki general Austin Miller preuzeo je danas komandu NATO misije u Afganistanu. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori sutra počinje školska godina. Za više od 100.000 učenika u osnovnim i srednjim školama, u prve razrede osnovnih i srednjih škola ove godine je upisano oko 15.000 đaka. Primjenom evropskih propisa i standarda u poglavlju 17 Ekonomska i monetarna unija doprinijeće se obezbjeđenju stabilnosti cijena kao i povećanju konkurentnosti ekonomije, što osigurava održavanje makroekonomske sigurnosti, saopštio je glavni pregovarač sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević. Kroz uspostavljanje i primjenu evropskih politika i procedura unaprijedit ćemo ukupni ekonomski ambijent koji će se odraziti na društveni razvoj, kvalitet života građana. Također pripremit ćemo crnogorsku ekonomiju da bude ravnopravan akter u sprovođenju zajedničke ekonomske politike, kazao je Drljević u intervju agenciji Mina Biznis. Nelegalnim promjenama sastava savjeta javnog servisa i menadžersko-uređivačkog tima prekinut je pokušaj da se radiotelevizija Crne Gore postupno preobražava od pseudodržavnog u istinski nacionalni javni medijski servis, ocjenjuje predsjednik Skupštine medija centra Dragoljub Duško Vuković. Vuković je u intervju za Dan kazao da savjet javnog servisa nije legalan i da se taj medij vraća utabanim stazama propagandističkog i kvazi domoljubnog novinarstva. Ono što smo mogli vidjeti u kratko vrijeme nakon uvođenja nelegalnog vanrednog stanja u radioteleviziji Crne Gore predstavlja jasan pokazatelj da naša upravljačka kasta zazire od svega što nije pod njenom direktnom kontrolom i što joj ne služi bespogovorno i bez zadrške, rekao je Vuković. Na pitanje da prokomentariše rad savjeta, Vuković je naveo da on niti je legalan, niti legitiman, i to je sasvim dovoljno da se o njegovom radu ne može govoriti afirmativno. On je podsjetio da Medija centar od početka ukazuje na to i apeluje na savjest članova savjeta, sugerišući da je jedino ispravno da podnesu ostavke i omoguće obnavljanje legalnosti i legitimnosti kroz proces izbora novog savjeta. Vuković je, komentarišući stanje na medijskoj sceni, kazao da ne postoji dovoljno snage i spremnosti da se formuliše jedna emancipatorska medijska politika koja bi afirmisala maksimalnu profesionalnu posvećenost, znanje i naglašenu etičnost. Glavni pregovarač Evropske unije za Brexit, Michel Barnier, otvoren je za kratko produženje roka završetka pregovora sa Londonom, koji su trenutno na mrtvoj tački, navodeći da bi trebalo da budu završeni do sredine novembra. Do sada je zvanično predviđeno da pregovori Londona i Brisela treba da budu gotovi do samita vođa Evropske unije 18. oktobra. Uzimajući u obzir vrijeme potrebno za ratifikaciju izlaznog sporazuma Velike Britanije iz Evropske unije od strane Britanskog i Evropskog parlamenta, potrebno je da se zaključe pregovori do sredine novembra, rekao je Barnier u intervju objavljenom danas u nemačkom dnevniku Frankfurter Allgemeine Zeitung. Američki general Austin Miller preuzeo je danas komandu NATO misije u Afganistanu, sastavljene od vojnika iz 41 zemlje. Miller je preuzeo dužnost od generala Johna Nicholsona, koji je na tom mjestu bio više od 2 godine, a ceremoniji primopredaje su prisustvovali visoki afganistanski zvaničnici i diplomatski kor. Primopredaja je obavljena u vrijeme kada afganistanske snage nastoje da obuzdaju nove napade Talibana i sve moćnijeg ogranka Islamske države. Talibani kontrolišu nekoliko okruga u Afganistanu, a oni i ogranak Islamske države su izveli više napada posljednjih mjeseci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku iz sadržaja Radija Slobodna Evropa prošle sedmice izdvajamo o strahu u Bosni i Hercegovini povodom najava o mogućoj razmjeni teritorija između Kosova i Srbije. Strahuju i međunarodni stručnjaci za Balkan, koji su poslali apel šefici diplomatije Evropske unije Federici Mogherini. Zašto, objašnjava nam bivši visoki predstavnik Paddy Ashdown. analizirali smo i zašto srpski desničari ćute oko najava o korekciji granica, a donosimo i priču o ruskoj školi u Beogradu koju je do sada posjetilo više zvaničnika Kremlja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sve učestaliji prijedlozi za iscrtavanje novih granica na Balkanu neminovno otvaraju pitanje o mogućim posljedicama za već duboko podijeljenu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj periodično oživljavaju ideje o nezavisnosti Republike Srpske ili o stvaranju trećeg hrvatskog entiteta. Rasprava je dobila dodatnu težinu nakon otvorenog pisma tri bivša visoka predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Karla Bilta, Pedija Ešdauna i Kristijana Švarčilinga, koji su visoku predstavnicu za spoljnu politiku Federiku Mogherini upozorili da bi se promjenom granice Kosova i Srbije nestabilnost mogla preliti i na Bosnu i Hercegovinu. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije u njemačkom parlamentu Josip Juratović, inače porijeklom iz Hrvatske, smatra da su prijedlozi o razmjeni teritorije poraz demokratije, a istovremeno izuzetno opasni za Bosnu i Hercegovinu.
Time se legitimira taj sustav koji je u Bosni i Hercegovini, gdje su manje više, mogli bi se rekli, tri države u jednoj, i to znači prije svega otvaranje pitanja Bosne i Hercegovine kao države i uopće sustava cijelog, što po mom mišljenju dovodi u nove opasnosti, pa čak i do konflikata koje niko ne bi više želio. I na drugoj strani pojavljivanje sve više nacionalizama, separatizama koje očigledno jačaju, i mislim da trebamo sad ozbiljno porazmisliti kakvu Europsku uniju želimo.
Vojno-politički analitičar Neven Kazazović smatra da ne postoji kopča koja bi povezala kosovski problem s Bosnom i Hercegovinom, te da nema odustajanja od Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Vrlo često su to neki populistički, nacionalistički, predizborni elementi i tako dalje, da u to ne ulazim, ali ima jedna stvar koju uvijek treba imati na umu, a to je da velike sile su kao slonovi. One jako dugo pamte i jako dobro pamte. Pet velikih sila je potpisalo Dejtonski sporazum. Jedna velika sila može odustati od Daytona, ali šta je sa ostale četiri? Mogu dvije odustati, ali šta je sa ostale tri? Daytonski sporazum mora da ostane na snazi u nekom odvajanju Republike Srpske ili nekom spajanju sa Srbijom i tako dalje, nema govora uopšte.
Prijedlozi o razmjeni teritorija na Balkanu, koji je još uvijek opterećen posljedicama rata, mogu destabilizovati cijeli region, navodi univerzitetski profesor iz Sarajeva Zlatko Hadžidejević.
Sada se računa na to da će se opet pojaviti neki, bilo da je to Dodik, bilo da je Čović, bilo ne znam ko da je u pitanju, ali uvijek će se pojaviti neki trgovac koji bi da zaposjedne teritoriju i da njome trguje. I kada jednom lansirate takve inicijative, ja sam sasvim siguran da oni koji su ih lansirali svjesno računaju sa time da će proizvesti destabilizaciju. Sada koji je domet destabilizacije zavisi od angažmana drugih zemalja. Ukoliko se tome druge snažnije zemlje poput Sjedinjenih Država ili poput Njemačke oštro suprotstave, od toga neće biti ništa i ta priča će se vrlo brzo smiriti. Međutim, ukoliko se nedovoljno oštro suprotstave, postoji opasnost da se ta psihoza destabilizacije proširi i da na kraju to zaista dovede do stvarne destabilizacije svih država.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić je ponovio stav sa sastanka s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel da se granice na Zapadnom Balkanu neće mijenjati, te je izjavio kako je rješenje u sasvim drugom modelu.
Pozivam naše susjede, Hrvatsku i Srbiju, da potpišemo ugovor o granici kao što smo to uradili sa Crnom Gorom, da sa Hrvatskom ratificiramo ugovor o granici i odredimo međunarodni koridor do otvorenog mora, da sa Srbijom potpišemo ugovor o granici na bazi utvrđene međunarodne granice iz 1991. godine. Dakle, umjesto poruke mijenjajmo granice, razvijenjujemo teritorije, moja poruka je potpišimo ugovore o granici i time u stvari pokažemo vjerodostojnost da stojimo iza naših izjava kada kažemo da poštujemo suverenitet i teritorijalni integritet jednih drugih na prostoru Zapadnog Balkana.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Moguća razmjena teritorije Srbije i Kosova i posljedice jednog takvog rješenja dominirali su u sedmici za nama. Put ka takvoj korekciji je popločan opasnošću i daje samopouzdanje i podršku onima koji žele da razbiju Bosnu, smatra Pedi Ešdaun, jedan od bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini. On je sa dvojicom drugih bivših evropskih izaslanika potpisnik otvorenog pisma upućenog visokoj predstavnici Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federici Mogherini povodom prijedloga o razmjeni teritorije između Srbije i Kosova. Možete li mi reći šta vas najviše brine kada je riječ o Bosni i Hercegovini?
Mislim da je sve rečeno u pismu. Ovdje se navodno ne radi o uspostavljanju presedana, već teritorijalnoj razmjeni. Ali kogod zna Balkan, kao što ja mislim da ga mi znamo, zna savršeno dobro da će ovo dati samopouzdanje i podršku onima koji žele da razbiju Bosnu.
Bili ste visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini od 2002. do 2006. Uspjeli ste da ujedinite oružane snage i da neke od državnih institucija učinite mnogo snažnijim. No tada nema napretka u jačanju državnih institucija, već prije regresije. Zašto?
Mislim iz više razloga. Prije svega, europski bazen je u haosu. Drugo, Evropska unija i Brisel vode politike tako da ne koriste prednost utjecaja koji imaju. Niko ne sugeriše da treba da se vratimo na vrijeme iz prošlosti, ali Evropska unija ima na raspolaganju prednosti i više instrumenata u BiH nego u bilo kojoj drugoj državi na svijetu. Izabrali su iz razloga koje ne razumijem da ih ne koriste. Tako da je Evropska unija odabrala manje aktivan pristup tamo, što je ostavilo prazan prostor za druge. Gospodin Putin na jednoj i gospodin Erdogan na drugoj strani koriste priliku da demonstriraju ono što ja mislim da će imati štetan ishod po Bosnu. Također će poslužiti procesu onih koji žele da vide destabilizaciju Bosne, ali na kraju, iako je Europska unija spremna da upre prstom u političare u Bosni i rado ih naziva nemoćnima i nema dileme da su neki od bosanskih političara čak i mnogo manje nego od pomoći ovim pitanjima, Europska unija je ta koja nije uspjela da slijedi kohezivnu i efikasnu politiku i da osigura primjenu politika neophodnih na putu punopravnog članstva ka Europskoj uniji.
Provide the implementation encouragements and were necessary the pressure to move Bosnia down the track to full statehood and membership of the European Union.
Šta mislite, odakle je stigla ideja o takozvanoj korekciji granice između Srbije i Kosova?
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu. Također, može dovesti u pitanje pojedine sporazume. Na primjer, Makedoniji uskoro predstoji veoma važan referendum o njenoj budućnosti i mogućnosti priključenja Evropskoj uniji. Međutim, ja nemam dilemu da ako se Preševo priključi Kosovu, onda Albanci u Tetovu i Gostivaru mogu da kažu da i oni žele da se priključe Kosovu. Sve bi to podrilo dosadašnje napore u integraciji Zapadnog Balkana.
U pismu ste naveli da izgleda da Evropska unija spremna da podrži sporazum Srbije i Kosova koji bi uključivao i razmjenu teritorija. Ko se zalaže za tu ideju u evropskim krugovima? Kancelarka Merkel je svakako zauzela čvrst stav da ne može biti promjene granica na Balkanu, mada ga je u utorak djelimično ublažila. Vaša zemlja, Britanija, također je protiv promjene granica.
She wasn't so explicit as before. Your country, Britain, is also strong against border correction.
Mogu da vam kažem samo ono što sam čuo. Shvatio sam da je visoka evropska predstavnica Mogherini spremna da podrži tu ideju. Mislim da je evropski komesar za proširenje manje entuzijastičan prema toj opciji, ali ona svakako spremna da to učini. Međutim, kao što ste ispravno ukazali, postavlja se pitanje da li Mogherini ima mandat za to. Ako su najvažnije evropske zemlje, naročito njemačka kancelarka Merkel, protiv takvog rješenja. Uprkos tome, Mogherini je nagovijestila da je Evropska unija spremna da prihvati pomenutu opciju. Veoma se nadam da to nije tačno.
Šta je sa pozicijom Sjedinjenih Država? Nagovještaj gospodina Boltona od prošle sedmice da su oni spremni da prihvate svako rješenje između Srbije i Kosova je bio pomalo iznenađenje ili ne?
Ne previše iznenađujuće iz dva razloga. Oni ne misle da je teško precrtavati granice sa daljine. Oni ne razumiju koje su posljedice toga na terenu i ne razumiju kompleksnost. Da su Sjedinjene Države sa ovom novom administracijom više sklone da to učine, a manje sklone da znaju šta se dešava na terenu, me ne iznenađuje. I drugo, ja pretpostavljam da gospodin Trump, kao veliki zagovornik postizanja sporazuma po svaku cijenu, vidi to kao ovo je sporazum. I ako na to gledate samo kao na sporazum, umjesto da razmislite o veoma opasnim posljedicama, vjerovatno mislite da je zavodljiva ideja za pristati na nju, ali bit će velika greška ako se saglase.
Vi također vjerujete, kako ste rekli u pismu sa druga dva bivša visoka predstavnika, da promjena granica na ovaj način neće razriješiti probleme, već će ih produbiti. Također je međutim činjenica da je već veoma dugo postojeći dijalog između Beograda i Prištine u ćorsokaku i nikako da se pomjeri naprijed, a neophodno je da se nešto učini. Pitanje je kako.
Da, pitanje je kako. Jedna stvar koju Evropska unija ne može da uradi je da ide dalje na bazi podrivanja cijelog principa Evropske unije. Princip EU je mi ne mijenjamo granice, mi stvaramo bazu u kojoj su ljudi spremni da žive u multietničkim zajednicama, umjesto da formiraju monoetničke, i onda unutar EU činimo da su granice nevažne. Ja sam nekada govorio mojim prijateljima u Skupštini Republike Srpske da ukoliko zaista žele da budu sa Srbima u Beogradu, najbolji način da to učine je da se priključe Evropskoj uniji, a onda granica između njih neće biti važnija nego granica između Francuske i Njemačke. To je evropski princip. Naravno da je potrebno pokrenuti stvari naprijed, ali ne možemo pokrenuti stvari naprijed na bazi onoga što negira i dovodi u kontradikciju osnovne temelje EU.
Da li je tačna procjena da ste zabrinuti za posljedice ne samo po Bosnu i Hercegovinu, već isto tako i za druge, i ne samo na Balkanu?
Others and not just in Balkans.
Well, absolutely.
Jedna od osoba koje bi zadovoljno trljale dlanove ako se ovo dogodi je predsjednik Vladimir Putin u Moskvi, jer je ovo tačno ono što bi on želio da vidi u Ukrajini. Hajde da riješimo ukrajinski problem tako što ćemo predati dio Ukrajine Rusiji. To je tačno ono što on želi da vidi. Presedan koji će se uspostaviti i koji će mu pomoći da to učini. Vi ste u pravu kada kažete da se ovo ne odnosi samo na BiH. Ako krenemo da mijenjamo granice, ovo će voditi dalje. Hoćemo li onda da mijenjamo granice Makedonije, da razmijenimo albansku populaciju na zapadu Makedonije sa Kosovom? Također, hoćete li da precrtavate mađarsko-srpske granice u oblasti Vojvodine? Hoćete li da govorite o Sandžaku? Ako želite da idete i formirate monoetničke džepove na Balkanu, onda ćete morati da precrtavate mnogo granica i na kraju ćete završiti sa etnički čistim državama, koje ne mogu ništa drugo nego biti u konfliktu sa svojim susjedima.
Bio je to Pedi Ešdaun, bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Rasprava o promjeni granice Srbije i Kosova, za što se zalažu i sami srpski i kosovski predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači u Srbiji, protiče bez buđenja ili podizanja strasti. Kosovsko pitanje dugo postiče nezadovoljstvo u Srbiji, što je do ekstrema bilo dovedeno 2008. kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, a u centru Beograda masa spalila tadašnju zgradu ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Kako je i da li je aktuelna vlast uspjela da umiri duhove desnog krila srpske političke, parlamentarne i van parlamentarne scene, slušamo od Ognjena Zorića.
Proteklog vikenda Vučić i Tači su u Albahu na zapadu Austrije zatražili podršku Evropske unije i Sjedinjenih Država u rešavanju međusobnih odnosa, što bi shodno poglavlju 35 o pregovorima o priključenju Srbije Evropskoj uniji trebalo da vodi potpisivanju pravno obavezujućeg sporazuma dve strane. Ranije je otvorena čak i mogućnost, na koju u aprilu ukazao srpski šef diplomatije Ivica Dačić, da Kosovo uz dogovor sa Srbijom dobije i mesto u Ujedinjenim nacijama. Istovremeno, dobrim delom nisu potpuno jasni stavovi međunarodnih autoriteta o rješenju koje bi obuhvatilo i promjenu granice, pa ni Rusije, koja je pod čestim ocenama kao faktor koji podržava ovdašnje nacionaliste.
Stvari se se dešavaju veoma ubrzano oko Kosova, tako da nešto što je pre dva mjeseca bilo nezamislivo, sada je već postalo tema dana.
Ukazuje Aleksandar Popov, direktor nevladinog centra za regionalizam, dodavši da niti jedna od strana koje su na bilo koji način uključene u pregovore nisu izašle sa jasnim stavom šta bi promjena granice tačno značila. Popov ne smatra da otpora ideji o promjeni granice nema, već da, barem u ovom trenutku, koji naziva fazom nagađanja, on nije žestok.
Tek kada se bude saznalo šta to znači, a to bi trebalo da bude 7. septembra, nakon susreta Tačija i Vučića u Briselu, a posebno nakon 9. septembra i Vučićevog govora na Kosovu, onda se može očekivati da oni koji su protivnici ovakvog rješavanja daleko na jedan oštriji način izraze svoj stav.
A sa onim od čega se najviše strahuje javnost u Srbiji suočila se više puta u vreme vlasti ranijeg predsjednika Borisa Tadića, koji je danas jedan od opozicionih lidera, predsjednik parlamentarne socijaldemokratske stranke. Aktuelna srpska vlast sa takvim izazovima se ne suočava.
Moj utisak je da pošto nema slobode medija, onda drugačija mišljenja na bilo koju temu, pa i na ovu važnu temu, jednostavno ne mogu se čuju.
Kaže narodni poslanik Marko Đurišić iz Tadićeve partije.
Takva situacija nije bila pre 7-8 godina, da su oni koji su smatrali da politika u Srbiji treba se voditi drugačije nego što je vođena u tom trenutku, su imali gde to slobodno i javno da kažu, pa su onda mogli i do ljudi koji drugačije misle da dođu.
Boris Tadić bio je predsjednik Srbije od 2004. do 2012. dakle i u godini proglašenja kosovske nezavisnosti. Nakon čestih kritika današnjih vlasti za politiku koju je u vreme svoja dva mandata vodio prema Kosovu, Tadić je u septembru 2017. rekao da bi Srbija gorela da je on potpisao briselski sporazum, ukazavši upravo na rizik koji mu je pretio od desničarskih grupacija. Nakon što su 2012. vlast preuzeli Vučićevi naprednjaci i njihovi saveznici, mnogi desničarski pokreti prošli su kroz tranziciju i sa izvan institucionalne scene ušle u politiku Srbije. Ipak, kulturološkinja Aleksandra Bosnić ne smatra da se može reći i da su desničarske organizacije na taj način pacifikovane.
Mislim da je reč o nekoj vrsti odlaganja donošenja konačnog suda. Mislim da zapravo nikome i njima do kraja nije jasno na koji način će se stvari zapravo razvijati i koji će biti epilog.
Kaže Bosnić, koja, baš kao i Aleksandar Popov, veruje da bi strah od oštrijeg otpora mogao postati stvarnost kada elementi političkog dogovora Srbije i Kosova budu jasniji.
Mislim da je polje rizika otvoreno i dalje. To što se trenutno čini da su oni koji imaju ekstremne i nacionalističke stavove mirni ili umireni, mada i nisu sasvim, naravno, to je možda neki preovlađujući utisak, apsolutno ne znači da će takvo stanje stvari i ostati.
Otpor koji se trenutno prepoznaje, ukazuje Aleksandar Popov, dolazi od nekolicine opozicionih partija koje se protive rešenju koje podrazumeva razgraničenje s Kosovom, kao i iz redova Srpske pravoslavne crkve.
Otpora ima već i sada, ali na jednoj verbalnoj osnovi. Pre svega udružena opozicija ili kako se zove Savez za Srbiju je već jasno rekao da je protiv rješenja koje je donosi ova vlast. S druge strane imamo ostav koji su iznali neki velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve.
Savez za Srbiju pokret je u osnivanju u kome učestvuje više opozicionih partija potpuno različitog političkog uverenja, od desničarskih Dveri narodnog poslanika Boška Obradovića do levice Srbije nekadašnjih funkcionera Demokratske stranke Borka Stefanovića. Protiv razgraničenja izjasnili su se i vladika Raško-Prizrenske eparhije Teodosije i iguman manastira Visoki Dečani na Kosovu Savo Janjić. Svi oni su, nakon što su iznali svoje protivljenje iskoracima koje je učinila vlast oličena u Vučiću, postali meta žestokih kritika od strane same vlasti i njoj naklonjenih tabloida, iako u svojim stavovima nisu prešli granice niti pozivali na nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ruska osnovna škola Valentina Tereškova u Beogradu od septembra upisuje drugu generaciju prvaka. Nastava se odvija prema planu Ruska škola u inostranstvu koju je inicirao Krein, a od njenog otvaranja u martu 2017. školu je posjetilo više zvaničnika bliskih Kremlju i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Priču donosi Sonja Gočanin.
Ruska državljanka, koja godinama živi u Srbiji, Marina Živojinović, u dilemi je da li da svog predškolca predstojeće školske godine upiše u novootvorenu beogradsku školu, nazvanu po prvoj ruskoj kosmonautkinji Valentini Tereškovoj.
Ono što me je stvarno iznenadila, to je njihova promocija u medijama, gde umesto da kažu nešto o tome koje su stvarne pogodnosti ruskog obrazovnog sistema, o tome kako moje dete eventualno može da napreduje u Rusiji posle ove škole, ali na osnovu znanja, stečenih znanja. Oni najviše pričaju o tome kako im je neko dolazio u posetu od nekih ruskih zvaničnika, bivših političara i tako dalje, i kako te neke političke veze, te veze sa uticajnim ljudima mogu da doprinesu uspehu polaznika te škole.
Kaže Živojinović. Od otvaranja ruske škole u Beogradu u martu 2017. godine, čiji osnivač privatna srednja škola Artimedija, posetili su je bivši premijer Rusije Sergej Stepašin, poznati kao poslednji direktor Federalne službe za kontraobaveštajne poslove, i Anatoli Lisicin, senator Saveta Ruske federacije i ujedno član vladajuće stranke predsjednika Rusije Vladimira Putina. Prema rečima menadžera ove škole Boška Kozarskog, kontakt sa Lisicinom omogućio je da se škola otvori u Srbiji.
Ajde kažem da nam je on otvorio dosta vrata u Rusiji što se tiče institucija. I Stepašin, naravno, koji je kao neko koji je ime i uticajan tamo, da kažem da su njegovi pozivi nama brže otvorili vrata za razgovore. Znate, Rusija je ogroman sistem, administracija je možda gora nego kod nas i jako sve sporo ide.
I materijalna pomoć školi stigla je od čoveka blisko Kremlju. Milijarder i bivši poslanik vladajuće jedinstvene Rusije u državnoj dumi, Mihajl Slipenčuk, koji je i vlasnik privatizovane turističke organizacije Putnik u Srbiji, dao je donaciju školi, kaže Kozarski.
Klupa dosta, kompjuterskih stolova i tako dalje, ali to je firma koja je srpska, Putnik, koja je delom vlasništvo Slipenčuka, i mi smo mu čak i zvanično na tome zahvalili, on je objavio na svom sajtu zahvalnicu škole.
U školske klupe prve ruske škole u Beogradu seli su, sudeći po fotografijama na zvaničnom sajtu škole, i članovi srpskog ogranka ruskog moto kluba Noćni vukovi bliskog Vladimiru Putinu. Ruski noćni vukovi se zbog učešća u ruskoj aneksiji poluostrava Krim u Ukrajini nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država od decembra 2014. godine. Zvanični Kremlj je 2015. godine inicirao pokretanje obrazovnog plana Ruska škola u inostranstvu, po kom radi i škola Valentina Tereškova. U tom dokumentu se kao jedan od ciljeva navodi
podrška, promovisanje i realizacija strateških spoljnopolitičkih interesa Ruske federacije, formiranje ličnosti učenika na bazi ruskih kulturnih tradicija i vrednosti, pozitivnog odnosa prema savremenoj Rusiji i njenim duhovnim vrednostima.
Kontrolu rada svih stranih škola na teritoriji Srbije vrše prosvetne inspekcije stranih zemalja, potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, dok srpsko ministarstvo i njegove inspekcije nemaju nikakvu nadležnost nad kontrolom tih škola i šta deca u njima uče. Prema evidenciji domaćeg ministarstva prosvete, dozvolu za rad u Srbiji ima 6 stranih osnovnih škola, 4 britanske, ruska škola Valentina Tereškova i jedna baletska škola iz Italije. Prema rečima Refika Šećibovića, profesora i analitičara u oblasti obrazovanja, Srbija spada u zemlje koje su veoma liberalne kada je reč o osnivanju stranih škola.
Liberalni smo zbog toga što mi stražimo da ta škola ima akreditovan program u inostranstvu, odnosno u zemlji iz koje dolazi. Naša zemlja u stvari vodi samo registar takvih institucija. Slična situacija je u visokom obrazovanju. Vi možete da osnujete licenciran program ili akreditovan program druge visokoškolske institucije u bilo koje drugoj zemlji, samo je uslov da radite preko sistema Srbije, znači finansije da idu preko sistema.
Prema ruskom sistemu obrazovanja koji se u ovoj školi primenjuje, osnovna i srednja škola su objedinjene i traju 11 godina. Roditelji prvaka, kojih je po godini 20, do sada su za jednu godinu plaćali 3000 evra, dok je ove godine na adrese budućih prvaka škola poslala vaučere sa popustom od čak 2000 evra po godini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Na kraju emisije podsjećamo na posljednje vijesti. U ponedjeljak počinje nova školska godina. Savjet javnog servisa nije legalan, ocijenio predsjednik Skupštine Medija centra Dragoljub Duško Vuković. Glavni pregovarač Evropske unije za Brexit Michel Barnier otvoren je za kratko produženje roka završetka pregovora sa Londonom. Američki general Austin Miller preuzeo je danas komandu NATO misije u Afganistanu. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Srđan Janković.